Glock Terminatorson, rytíř bez bázně a hany. Mohutná postava si naposledy protáhla svaly, vytasila meč a rozkročila se. Díky bojové zbroji z magického kovu titanitu, vystuženého mnoha páty keramixu, vybavené všemi možnými magickými amulety a kouzly a vůbec působící velice hrozivě, připomínal rytíř Glock dávné mýtické démony, kteří byli rodinnými legendami označovány za prapočátek rodu Terminatorsonů. Podle jedné verze byl zakladatel dávného rodu synem vzniklým ze spojení jednoho z démonů s lidskou dívkou. Druhá tvrdila, že zakladatel rodu vyhubil poslední známé doupě Terminátorů a aby upozornil okolí na své hrdinské činy, začal si říkat Terminátor Terminátorů a svého prvního syna pokřtil jménem Terminatorson. Tato tradice vydržela až do dnešních dnů. Pravděpodobně nejpravdivější verze je nicméně ta, kterou si mezi sebou šeptá služebnictvo na hradě Fort Skynet, rodovém sídle Terminatorsonů. Podle ní se zakladatel rodu jmenoval Kecal Záprtka a přijel do země odněkud zdaleka, na útěku před věřiteli. Když podvodem vyhrál v kartách rytířskou zbroj, meč a 3 služebníky, rozhodl se přijmout nějaké drsnější jméno, hodné rytíře. Glock protočil rodinný meč jménem Anakin nad hlavou a vykřikl svou výzvu. Hej, draku, bestie obludná! Já, udatný rytíř Glock Terminatorson, na boj, na život a na smrt tebe vyzývám, stvůro pekelná! Rytíř chvíli postával před čtyřhranným vchodem do drakovy podzemní nory a trochu nervózně točil mečem. Po chvíli svou výzvu zopakoval. Z nory se ozvalo dlouhé zatroubení a pak hlasitá odpověď ledožravé stvůry.
Jdi do prdele, debile!
Rytíře odpověď poněkud zmátla, až se na chvíli zarazil a přestal točit výhružně mečem. Pak se rozhodl zachovat dekorum, především kvůli nedaleké skupině složené z jeho doprovodu, starších nedaleké vesnice a různých místních čumilů. Zvolal znovu.
Mluv pořádně, stvůro pekelná, rozumět ti nelze. Přijímáš mou výzvu? Co z mé odpovědi nebylo pochopeno? To, že pro tebe bylo použito oslovení debil? Nebo to, že máš jít? Nebo ti není známé přesné umístění své vlastní prdele, ty idiote? Táhni, hňupe! Už vás mám plný drtič nezletilých chuligánů. Podám další stížnost.
Glock byl vděčný za svou přilbu, důkladně zakrývající celý jeho obličej. Výraz, který se mu na něm zrovna objevil, rozhodně nebyl hodný šlechtice a rytíře. Obtloustlý starosta vesnice laminovaný toaletín si otřel čelo a prohodil k nedaleko postávajícímu sluhovi lorda Glocka.
Jak jsem říkal, jeho lordstvo, že ten divný drak blekotá nějakou tak divně, no. Však slyšej sami.
Sluha důkladně pokýval hlavou na znamení, že slyší, až mu přitom od úst odkápl dlouhý pramínek slin, před chvíli ještě úhledně visící u koutku úst. Otřel si ho do rukávu a aby dal najevo i své vlastní podivení, vypravil ze sebe
Tak,
potvrdil starosta a koutkem oka zašilhal na zbytek rutířovy družiny. Uhrovitého mladíka v bílém plášti dvorního kouzelníka a s podivnými kovovými obručemi na obličeji, hned před očima. Starého vysklého písaře divoce čmárajícího pokusu pergamenu a mohutného rytířského oře olifanta, který zdvořile předstíral nezájem o celou mimořádně trapnou scénu. Glock se vzpamatoval a po chvíli přemýšlení rozmrzela došel k názoru, že nezbývá, než za potvorou vtrhnout do jejího doupěte. S bojovým pokřikem
Nechtě si já se mnou!
Se vydal do jámy lvové, tedy drakové. Urážka, které se drak dopustil, se dala smít jedině krví, alespoň tou hnědou kluskou, kterou měla ve svých žilách většina nestvůr. Glockův útok vyburcoval několik členů z řad obecenstva k nadšenému pouzbuzování.
Vaši smrt důkladně zdokumentuji, můj pane!
A těpě, jak se k Bircimu jste pak to pravděpodobnosti převážně do vaší strany, vaše lordstvo?
Rozbijou mu hubu, pane rytíř!
Hurá!
Vražda smrt zabití!
Obecenstvo pak v bytě zmlklo a napínalo oči i uši, aby vidělo a slyšelo, co se zajímavého bude dít. Ti s nejlepšíma ušima mohli dokonce slyšet řinčení titanitové zbroje. Naštěstí nikdo neměl tak dobrý sluch, aby postřehl, co si steklý glok brblá pod přiblblou přilbou. Jejíž rohy neustále s cinkavými zvuky narážely do stropu. Nastala dramatická chvíle ticha, přerušená až zařváním páně Glocka.
A mám tě!
Fakt!
Prolnul se draku v komentář s druhým zařváním lorda Glocka, rytíře bez bázně a Hany. A pak vyletěl Glock z otvoru do jeskyně jako zátka z láhve šampionského vína. K jeho cti nutno podotknout, že přes drtivý úder, který ho odhodil na 20 metrů daleko, a i přes následný náraz a množství kotrmelců nepustil své rodinné dědictví temný meč Anakin. K jeho hanbě nutno dodat, že při posledním kotrmelci rytíř narazil do balvanu a zarazil Anakin z části do kamene. Nebýt toho, že do balvanu narazil i hlavou, čímž svůj let zpomalil, pravděpodobně by meč skončil v kameni úplně celý a jeho vyproštění by bylo velmi komplikované, neboť králové se v okolí příliš nevyskytovali. I tak bude lepší vyjádření meče Anakin k celé události neuvádět. Z jeskyně se ozvalo ještě jedno zasyčení páry. Dračí povzdech byl dokončen tichým, leč jasně srozumitelným slovem, dobře známým lidu obecnému, služebnému i šlechtickému. A to...
Brbec!
Zamračený a nabručený Glock seděl v rohu hostince a věnoval se svému meči. Někdy si přál, aby nezjedil zrovna Anakina, ale měl jen nějaký obyčejný magický meč. Anakin měl četné výhody, ale také několik nevýhod. Jakmile někoho přijal jako svého majitele, nenechal na sebe sáhnout nikoho jiného a tak musel jeho hrdý majitel nechat hrdost spát a postarat se o svou zbraň sám, místo aby to přenechal někomu ze služebnictva. A navíc byl Anakin velice náladový a pokud se urazil, bylo ho nutné udobřovat a přemlouvat. Podle vyprávění Glockova otce mohlo dojít i k horšímu případu, kdy meč propadl depresím, fňukání a sebezničujícím sklonům. Když dal konečně Anakin sarkastickou poznámkou a hlasitým zívnutím najevo, že už Glockovi případ s balvanem odpustil, vložil ho rytíř do pochvy a začal se věnovat jídlu. Hbitě zhltal celou porci a upřeným pohledem do očí svého sluhy dal najevo, že má ještě hlad. Sluha se s hýkáním rozběhl ke krčmáři. Dřív než jídlo však dorazil čaroděj Hexadec s písařem Xeroxevem.
Vaše lordstvo?
Uklonil se písař. Přisedněteš, zavrčel Glock. Co zbroj má? Hexadec se znovu uklonil a zadramolil.
Salarničanky to dokud zítra budou, můj pane. Pan si samotný pro chvost nulou nyní má.
Rozumím ti správně, že zbroj jest v pořádku. Ale ráno jí dokrmiti sluncem musíme.
Váš výrok je pravdivý.
Glock se zhluboka napil piva. Kde by jenom ti zatracení kouzelníci mluvili pořádně, napadlo ho. Otřel si pěnu z bratky a obrátil se k písaři. Vykoumal s něčeho o té stvůře pekelné.
Hej, můj pane, zvímku toho, co už nám ti vesničani pověděli. Každé ráno prý vyráží na jejich pole, zničí celou oblast a zabije či vyžene každého, kdo se tam objeví. Krátce popolední se vrátí do své nory, pane. Je to rozhodně stvůra velké síly. Vaše smrt bude jistě velmi slavná. Už se těším, až budu skládat vaši pohřební baladu,
dodal stařík nadšeně.
Mlčet,
zavrčel Glock. Ačkoliv bylo písařovým tradičním úkolem zaznamenávat slavné skutky svého pána a zakončit je popisem jeho slavné smrti, Xeroxovo nadšení pro tu poslední část ho někdy docela znervózňovalo. Jíkající sluha, Glock se nikdy neobtěžoval zjišťováním, jak se vlastně jmenuje, se vrátil a s ním i servírka s několika tácí jídla. Byla to mladá žena kyprých tvarů a podle pohledu, který vrhla na urostlého rytíře, také velmi nemravných myšlenek. Glockovi zacukali rty, ale než stačil vyloudit svůdnou a především svolnou grimasu, padl mu pohled na jílec jeho dýky, se kterou bezmyšlenkovitě píchal do prázdného talíře před sebou. Jílec byl podle rodinné legendy z rohu jednorožce a měl svého majitele varovat před jedy a nemocemi. Jakmile se servírka přiblížila na dosah magického zařízení, objevil se na jílci téměř nezřetelný runový nápis Venery. Glock zatěl znechuceně zuby a servírčin pohled ignoroval. Den blbec, pomyslel si. Pak si vzpomněl, jaké slovo na rozloučenou použil drak a vstekle zarazil dýku do stolu. Servírka vyděšeně zalapala podechu. Chvíli stála strnule, pak spěšně položila na stůl talíře a uprchla. Glock se zmocnil talíře z pečení, zřejmě mladým prasopsem, a hladově se zakousl do masa. Pokynul svému služebnictvu, ať si také poslouží.
Jak dlouho tomu je, co zde tu příšeru mají?
Zeptal se s plnou pusou. Odpověděl moudře Xeroxev.
Cože?
Xeroxev polknul, rozkašlal se a po přátelském poplácání po zádech mocnou Glockovou tlapou ze sebe vypravil.
Prý odnedávna nikdo neví, jak k tomu došlo. Prostě se jednoho dne objevil, vykácel nově postavený sad, přivodil infarkt jednomu místnímu stařešinovi, rozdupal pole i s kovářovou dcerou a hrobníkovým synem, vyhrabal několik podivných kanálů a zalezl zpátky do své nory. Vesničané zavolali mastičkáře pro dětka, seškrábali zbytky mládeže, odtrli od sebe kováře a hrobníka a pak začali sbírat jablka a zasypávat ty díry. Jenže druhý den se drak vrátil.
A rozdupal kováře s hrobníkovou manželkou, zavrčel sarkasticky Glock.
Jak to víte, vaše milosti?
Vydechl překvapeně Xeroxe. Glock mávnul rukou. Legraci si s tebe dělám, starý brachu. Povzdechnul si. Takže, zhrnímeš si to. Drak považuje část okolí za území své a představuje si ho a udržuje podle sebe. Vždy od svítání do doby krátce po poledni. Správně?
Správně, vaše milosti.
Ta potvora ohyzná je příliš silná, abych ji mohl pokonat doupěti jejím. Staneme tedy za svítání, na draka si u jeho místa počkáme a skoncujeme to s ním.
A jak vůbec to stvoření vypadá, můj pane? Abych ho mohl popsat do zápisu vašich dobrodružství a hrdinských skutků?
Nevím, zavrčel tiše Glock. Stín jsem zahlédl i vykřikl jsem. Pak mě stín udeřil a dál již příběh znáte. Dojezme a odebeřmeš se na lože. Vstaneme za svítání. Než k poli dojdeme, zbroj má bude sluncem nasycena. Ráno krátce po svítání vykopal Glock svou skupinku z hostince. Doznal, že bude lepší opatřit se domorodého průvodce a tak probudil starostu, osobu k tomu zjevně nejpovolanější. Starosta měl spaní zjevně velice tvrdé, protože ho probral až zvuk vydávaný nebohými dřevěnými dveřmi, do kterých se opřel několikacentový Terminátor Son ve své zbroji. Řečený rytíř Těžkoorděnec byl ve velmi špatné náladě. Trpěl kocovinou a malomyslností a když na jeho bušení nikdo neodpovídal, praštil do dveří hlavou. Dveře podle přísloví moudřejší ustoupí, nechali rytíře prostoupit dovnitř. Glock si zamračeně prohlížel místnost, ve které se ocitnul. Starosta měl zjevně snahu vypadat přiměřeně svému stavu a nadspal vstupní halu všelijakými dekorativními předměty, takže to tam vypadalo jako v nějakém velmi chudém městském muzeu či honosném vetešnictví. O chvíli později se potvrdilo další lidové přísloví. Jaký pán, takový krám. Protože mezi vetešnickou nádheru vrazil pupkatý pán domu, oblečený do něčeho nepopsatelného, co jemu zjevně sloužilo jako noční košile. Předtím to byl zjevně neslušný sváděcí obleček z barevného hedvábí, na míru ušitý skalní obřici.
To je dost, že jsi prozřel a vstál bys přivítal hosty,
uvítal vyděšeného starostu Glock.
Mou mysl plní obava, že tě jednou lupiči vykradou, odnesou si do svého doupěte i postel pod zednicí tvou, pokud je tvůj spánek vždy tak tvrdý.
Starosta něco vyděšeně zablekotal.
Nemárni slov! Hodlám vyřídit tu stvůru, kvůli které si mě včera vyrušil z oslav u knížete Robona. Nevím však, které přesně místo drak zabral za své a páchá tam vaší vesnici škody. Proto mě tam teď zavedeš.
Odpovědí bylo vytřištění očí a vrtění hlavou. Glock se zle pousmál. Škoda, že to pod helmou nebylo vidět.
Vaše lordstvo, mocný rytíři bez bázně a hany a... Drž hubu!
zářoval Glock.
Neopovažuj sem je tak ještě někdy oslovit. Teď se oblíkni a vedi mě tlustochu.
Starostovi, šokovanému náhlým rytířovým výbuchem, nezbylo, než se uklonit a zašeptat slova souhlasu. Rytíř se naštěstí rychle uklidnil.
Jsem ti rád, že na věc nahlížíš stejně. Oblékni si tedy oděv hodnější a veď mě.
Po krátkém zamyšlení dodal.
A myslím, že bys měl investovat část svého velkého majetku a zakoupil svému domu dveře. Vždyť tato prázdnota v dveřích rámech, toť jasná výzva pro zloděje a jiné zlosiny.
Milorde, byla ta epizoda se starostovými dveřmi nutná?
Odvážil se venku zeptat již bdělý Xeroxe.
Nebyla, zavrčel Glock. Trochu jsem se unáhlil, nenapadlo mi, že to ty blbý dveře nevydrží.
Dodal na vysvětlenou unaveně, dokonce se ani nesnažil o slovosled a slovník hodný šlechtice.
A teď drž hubu, Xeroxe, a dej mi pokoj. Mám dneska tak blbou náladu, že na draka jenom stekle zařvu a bude hotovo. A to, jak mě ten pitomec oslovil, to mě rozhodilo úplně. Proč se jenom sakra musí pro rytíře zrovna používat tohle negativní přirovnání?
Zavrčel si v duchu po tisící Glock.
Proč bez bázně a hany? Vždyť s odvahou a ctí, to by znělo lépe. Já bych nezuřil pokaždé, když ta slova někdo v mé blízkosti vysloví.
Tučný starosta, klopítající před kopety rytířovy družiny, je za chvíli dovedl na okraj pobořeného sadu a zadýchaně ze sebe vydal.
Tady vaše milosti, každou chvíli tady někde ta svina vystrčí rypák.
Glock ze sedla svého hoře sledoval hladce udusanou krajinu s pravidelně vykopanými hlubokými příkopy. Otočil se k dřímajícímu hexadecovi a zavrčením ho probudil.
Čaroději!
Ej, můj pane!
Proč to dělá? Mám na mysli, za jakým účelem kope si ta stvůra příkopy tak pravidelné a půdu udusává a zarovnává.
Nic ní jste chcela určitě, pane. Mnoho zvířat tak to bude jednou pata svoje. Třeba pobři.
Drak není pobrem, utrhl se na něj Glock. Drak je stvůra nečistá původu magického. Sám bys to měl vědět. Navíc, vždyť hnízdo jednou už má, nedaleko tam nahoře ve skalách.
Možné je, že samici sobě laká, pane.
Glock se při představě páření dvou mnohatunových monster s kovovou kůží otřásl. Ten randál by byl slyšet až na konec světa. Přemítání o drakových pohnutkách přerušil příchod druhého hlavního hrdiny na scénu s mohutným duněním a vřískavý útěk starosty. Glock pobídl svého koně kupředu a překročil jasně rozpoznatelnou hranici drakova území. Drak samotný se rychle blížil. A tak bylo konečně možné si ho pořádně prohlédnout. Měl 6 mohutných nohou, 2 obrovské tlapy zakončené gigantickými pařáty, 1 podobnou větší místo ocasu a malinkatou hlavu. Když se přiblížil dost blízko, aby byly rozpoznatelné i detaily, uvědomil si Glock, že je drak zjevně hodně starý a už pěkně omácený životem. Pláty kovové kůže byly na některých místech promáčknuté či úplně servané, drak měl barvu spíše zašlé rzy než blištivé černi. Prostřední z levých noh došlapávala trochu podivně, pokrouceně. Glock zkušeným pohledem odhadnul, že je zmrzačená dost na to, aby se mohl spolehnout, že drakova levá strana bude stranou slabší. Což bylo velmi příjemné zjištění, protože i přes zjevně zašlý drakův stav byly výsledky pozorování spíše negativní. Oproti jiným monstrům, se kterým už Glock dříve bojoval, byl tenhle téměř 2x větší. Navíc mluvil, takže se od něj dala očekávat alespoň jakás takás inteligence. A pomalý rozhodně nebyl. Glock se rozhodl udařit co nejrychleji. Zkontroloval své kopii a dal pokyn Hexadekovi, který dotekem probudil v hrotu magickou antidračí sílu. Tedy, alespoň takto Hexadec tvrdil, první zkouška kopii teprve čekala. Glock zkontroloval dotekem pochu s mečem a pak pobídl svého koně. Ucítil jeho nechuť a pochyby o rozumu celé téhle akce a o rozumu svého majitele zvlášť. Nicméně kůň byl věrný a poslušný a tak se opřel kopyty do země a vyrazil. Drak mířil celou dobu ke Glockovi, ale ve chvíli, kdy se jeho cíl rozjel napříč k němu, zjevně se poněkud zarazil, začal rozkládat před nimi pařáty a něco vřískat. Co přesně, to Glock snažící se udržet kopii namířené na dračí hlavu nerozuměl. První útok nevyšel. Drak s překvapivou hodností ustoupil, zmrzačená levá noha mu nevadila až tolik, kolik Glock předpokládal. A máchnul pařátem. Naštěstí také minul. Rytíř otočil svého koně a vyrazil na druhý útok, tentokrát s mnohem kratším rozběhem. Drak i rytíř minuli a přece oba zasáhli. Drak mířil levým pařátem na rytíře, ten zase kopím na dračí hlavičku, ale pařát a kopí se střetli. Náraz Glockovi vyrazil kopí z ruky a málem ho srazil z koně. Špice kopí po nárazu do kovové tlapy modře zazářila a dračí pařát se zaduněním udeřil do země. Drak začal stekle nadávat a bezúspěšně se pokoušel pařátem pohnout. Antidračí magie ale zafungovala dobře. Jenomže místo, aby zasáhla drakovou hlavu a paralyzovala celého, zlikvidovala jenom jednu jeho paži. Glock tasil meč a zřevem "Cíl se mnou!" zaútočil zblízka. Snažil se udeřit na drakovou levou stranu, ale stvůra se blesku rychle otočila, táhnouc ochromený pařát po zemi. Glock se tak sehnul pod hroznou ranou, která by ho zřejmě přirazila vejpůl. Pokusil se sice máchnout mečem, ale byl to jen velice chabý pokus. Drak jen tak mimochodem došlápl na odhozené kopí a rozdrtil ho. Zmatený tanec trval ještě několik dalších kol. Poraněný drak se nedokázal otáčet dost rychle, aby mohl rytíře bezpečně srazit z koně. Glock se nedokázal dostat dost blízko, aby mohl udeřit mečem do dračího těla. Jenom několikrát škrábl o jeho pařát. Rytíř i jeho kůň Olifant stěžka oddechovali. Drak se pohyboval s čím dál větším skřípáním. Už ani nenadával a nevyhrožoval podivnými démony s bizarními názvy, jako byla třeba
Veřejná bezpečnost, Komitét pro výchovu mládeže, Nápravné zařízení 3. stupně.
Boj nakonec skončil, dalo by se říci nerozhodně. Při jednom nájezdu drak prudce uskočil stranou, ale ocasem zakončeným obrovskými klepety vyryl brázdu do zemi těsně před Olifantem a jeho jezdcem. Kůň zakopl a svalil se k zemi. Glockovi se jenom v poslední chvíli podařilo spadnout ze sedla tak, aby neskončil pod svým koněm. Překulil se a vyškrábal se na nohy s přesvědčením, že se Xeroxev dočká svého slavného okamžiku a bude moci zdokumentovat rytířskou smrt. Snažil se sice ještě vytáhnout ze schránky svou poslední naději, další rodinný artefakt jménem svatý Garnát, ale nevěřil, že to stihne, než ho drak dostihne a zadupe ho do země tak jako nešťastného syna Hrobníkova a jeho milenku dceru Kovářovu. Smrt však stále nepřicházela. Rytíř konečně nahmatal Garnáta a postavil se. Drak stál upodál, zády k němu. Kousek před drakem seděl na své mule Hexadec, zběsile gestikoval rukama a něco nesrozumitelného vykřikoval. Drak se na něj nechápavě díval a snažil se ho přerušit.
1-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
hlasem přerušil.
Co to je za archaickou direktivu? Hele, mám nedostatek volné časové kapacity. Potřebuju si tady vyřešit jeden problém s mladým vandalem a...
Glockovi se podařilo vyskočit na pokrčené koleno pravé zadní tlapy, přišlápnout na ocas a vyběhnout drakovi na záda. Ten si to v tu chvíli uvědomil a začal stekle troubit a sápat se po stěžka balancujícím rytíři pařátem pravé tlapy i ocasními klepety. Glock zarazil několikrát meč do dračích zad a snažil se udržet rovnováhu. Potřeboval by se dostat až k hlavě, ale... Vytrhl meč z dračích zad a napřáhl se znovu. Nicméně drak ho prudkým pohybem se třásl. Glock chvíli ležel na zemi a vnímal dunění hlíny. Po chvíli se sebral dost na to, aby se alespoň posadil a sledoval vzdálenou komíhající se kovou bestii, která mířila zpět ke své noře. Díky, hexadeci, prohodil k mladému čaroději. Pak se stěžka postavil. Co za nesmysl si to na něj chryl? Zadrželo to na dosti dlouho, abych mohl znovu zahájit útok.
To byl bidar vaše milosti. Magický jazyk, kde se najde tvorového pouštím zastavit nebo dokonce ovládnout. Nevládám ho příliš, začal jsem povídat první, co mě napadlo.
No, zabralo to. Jeho poranění byla dosti vážná, teď už ho jenom dorazit.
Je možné, že má ve svém noře regenerační zřízení.
Varoval hexanec. Vyražme tedy, než je stačí použít, rozkázal Glock a myšlenkovým příkazem přivolal Olifanta. Dřív než jeho oř se stačil přiřídit k Xeroxev a štvavým hlasem si stěžoval.
Taková tragédie!
Bezejmenný dementní sluha pádící v jeho stopách. A jeho pán se ve vzácné zhodě zeptali.
To by byla hrdinská smrt, tvůj pane!
Zalomil kostnatýma rukama Xeroxev.
Vyvrcholení mé i vaší kariéry! Udatný rytíř při posledním útoku odporného plaza zabil! Ten ho však v posledním tažení rozdrtil a skryl pod svou mrtvolu!
Deklamoval písař. Drž hubu, písaři! Zavrčel Glock. Jednoho dne se dočkáš, nepředbíhej tedy neustále událostem. Vpřed! Máš v rukávech či v těch kapsách svého pláště bílého ještě nějaký trik? Ptal se po cestě Glock svého osobního čaroděje. Kopii bohužel vzal za své, podchodili toho netvora, dodal rozmrzele.
Mohl bych vytvořit potačí pedagam.
Navrhl po chvíli Hexadek svým obvyklým, nepříliš srozumitelným zadrmolením. Pouta na co?
Poutací pentagram. Magický obrazec.
Vysvětloval nezvykle pomalu mladý čaroděj. A jaký je účel toho obrazce? Zajímal se rytíř.
Měl by omezit cílu všech stvoření na bazi magitry, tedy i draka, pane. Pokud do něj vstoupí, bude mít problémy s transportováním svého těla i ostatními pohyby. Možná by ho to mohlo dokonce uspat.
Výborně. Jaké velikosti můžeš takový obrazec vyrobit, čaroděj? Jak se si chvíli něco tiše mluvila pro sebe.
Maximální velikosti aproximativně 20x20 stop, pane. Navíc se mi nevystačí dát u kuprejového a...
Co pak?
Než jsem přijel z toho, mám dostatek magitry k bohaně pentagramu.
Pokrčil rameny kouzelník.
Na krátkou dobu zcela určitě, ale víc jak minutu dvě ne.
To by mělo být dostačující. Ještě rady nějaké?
Snad jenom...
Kouzelník zaváhal. Tak vyslov svou myšlenku.
Možná by se mělo jeho dostat s tím tvorem promluvit.
Cože?
Je se mě ochotný konverzovat. Možná by se s ním dal uzavřít nějaká smluvací dohoda.
Nikdy, ohradil se Glock. Nemohu si dovolit, aby se o mě proslýchalo, že s draky a podobným zlomeřáctvem smlouvy uzavírám. Vpravdě řečeno, po včerejším a dnešním utkání si již nemůžu dovolit něčeho jiného, než draka slavně zahubit. Xeroxeve!
Pane?
Kolik ještě?
Písař zavál. Zjevně věděl, čeho se otázka týká, ale odpověď mu z rtů moc nešla. Nakonec řekl diplomaticky.
Oj, po dnešku bude mít vaše lodstvo ještě, několik set a ještě několik přepsaných možností, jak slavně přijít o život.
Přesného čísla jsem si přál vědět.
Nechte mě chvíli přemýšlet, pane. Tenhle měsíc to byl ten obrovský červ. Lidožravý krkavec, banda loupežníků. No, pokud se vám podaří zahubit toho draka, tak to budeme za tenhle měsíc na čísle 4, což je z 57 za předchozí měsíce celkem 61, takže do 1000 nám zbývá.
A co ta čarodějnice, přerušil ho Glock.
Ta nám nakonec nebyla uznána, vaše lordstvo.
Soukal ze sebe pomalu Xeroxe.
Cože? Proč jsi mi to neřekl?
Já nechtěl rozrušovat vaše lordstvo, pane. Prý, po prozkoumání popela nebylo nalezeno.
Samozřejmě, že nebylo nic nalezeno. Exarec tu bídnici přeci polil tím svým napalminem jakýmsi magickým.
Ale podle zákona vaše lordstvo musí být předloženy důkazní části.
Glock znechuceně mávnul rukou. Jeden hrdinský skutek sem, jeden skutek tam. Než jich nastřádá přísahanou tisícovku, dávno se splní Xeroxovou přání zapsat jeho hrdinský skon. K drakovu doupěti dorazil rytíř už s početnou suitou čumilou vesničanou. Seskočil z koně a nařídil Hexadecovi.
Tvá rada je rozumná. Neboť rytíři spolu často povečeří a promluví, než se do souboje na život a smrt pustí. Půjdu si promluvit s tím odporným plazem a nabídnu mu, že ukončím jeho trápení v čestném rytířském souboji. A ty zatím připravíš před chodem do jeskyně ten obrazec svůj. Pochopitelně jen pro všechny případy. Rozuměl jsi?
Ano, pane, provedu, pane.
Rytíř otevřel svou přilbu, zhluboka se napil z lahvice a pak pomalu vykročil. Nevěřil moc, že mu bude drak naslouchat, ale ten pentagram, to znělo jako docela dobrý nápad. Hej, draku, zavolal do jeskyně. Já, rytíř Glock, vcházím do tvé nory s úmyslem promluvit si s tebou.
Jestli si myslíš, že tě pozvu na skladičku, ty chulidále, tak se pleteš,
zavřeštěl drak.
Jen se pojď podívat na starý šot, který si nevychovaně poškodil. Jen se pojď kochat svou zlomyslností. Víš, jakou mi dá práci opravit ty motivátory na levém manipulátoru, ty vandale?
Glock to po chvíli přemýšlení vzal jako svolení vstoupit a pomalu vešel dovnitř, ruku na meči. Hexadec mezi tím probíhal před doupětem, zatloukal do země dřevěné kolíky a tahal kolem nich měděně vypadající drát do obrazce pěticípé hvězdy. Xeroxov plnil další stránku pečlivým rukopisem a poslouchal napůl ucha blekotání vedle stojícího starosty.
Můžou mi teda odpovědět, pane písař?
Eh? Co jsi chtěl vědět, dobrý muži?
Zeptal se nepřítomně Xeroxov a lámal si hlavu, jestli má použít formulaci
rozdrcený se svým brněním na kaši jako rozšváplotý krab.
Případně
toliko mastný flek posetý úlomky brnění.
Jsem se ptal, proč se na mě jeho lordstvo to tak vyjelo, když jsem mu řekl, že je slavný rytíř bez bázně a hany. Jsem to slyšel od pěvců, že to se jim tak říká, no a on.
Našemu pánu, pousmál se Xeroxev, se tak neříká. Nemá to rád. Velmi to nemá rád.
Tož, to je mě jasný, že jo? Byl by úplně nesu. Ale čemu?
Jak bych to jenom? Náš pán složil přísahu, že dokud nevykoná tisícovku hrdinských činů, tak se nevrátí na svůj hrad ke své manželce.
No jo, a co? Čak, to dělají těže furt takový kece, ne?
No, našeho pána k té přísaze donutila jeho manželka,
pousmál se Xeroxev,
která se shodou okolností jmenuje Hana. Když ho nachytala s jeho milenkou, dcerou jakéhosi barbarského obchodníka, která se v našem jazyce jmenuje Bázeň. Už chápeš, milí muži, náš pán je v skutku bez bázně a Hany. A toho velmi jaksi rozčiluje. A já ti nic neřekl, pochopitelně, ode mě to nevíš.
Starosta se zatvářil poněkud zmateně, ale Xeroxev ho už ignoroval. Z jeskyně se ozývaly tlumené hlasy a on chtěl slyšet, o čem se spolu drak a jeho pán baví. Glock začal litovat, že se s drakem vůbec pouštěl do řeči. Drak neustále chrlil místy nepochopitelné a nesmyslné nadávky, stížnosti, tvrdil něco o nutnosti splňovat kvóty a vyhrožoval nejrůznějšími podivnostmi.
Tak ještě jednou znovu, draku,
řekl s povzdechem rytíř řečí obyčejného lidu v naději, že mu stvůra spíše porozumí.
Nic z toho, co tady popisuješ, neplatí už tisíce let. Už dávno tady není nikdo s tím patrným občanským průkazem, ať už je to cokoliv. Mágové, kteří tě kdysi dávno stvořili, a přikázali ti, abys tady udržoval ty své obrovské zavodňovací kanály, jsou už dávno mrtví a z jejich kostí nezbyl ani prach. A já nejsem žádný chuligán. Jsem rytíř konající svou povinnost a tou je ochraňovat vesničany před nebezpečím a tím ty pro ně rozhodně jsi.
Chvíli poslouchal dračí nesrozumitelné námitky a pak pokračoval.
Jsi zraněný, starý a zbytečný. Dříve nebo později tě někdo odpraví, nebo dostanou vesničani dost rozumu a přesnosti zasypou vchod do nory skalami. Nebo ti dovnitř nalijí spoustu kolomazy a zapálí. Nabízím ti hrdou smrt v čestném souboji, kterou můj písař zaznamená a aspoň se o tobě dočtou další generace.
Máš pravdu, ty jsi chuligán, ty jsi utekl z blázince,
zavrčel na něj drak. Glock se s vypětím všech sil opanoval.
Je mi tě líto, prohlásil tvrdě. Ale musíš zdechnout. Není jiná možnost. Pokud nevylezeš ven, budu tě tak dlouho otravovat, dokud tě nedostanu. Chápeš mě, ty potvoro zatracená?
A jak mě zničíš, co?
Rozsekám tě mečem, pokud to jinak nepůjde. Už se s ním seznámil. Víš, co dokáže.
Zajímavá hračička.
Poznamenal zamyšleně drak.
Překvapuje mě, že ti někdo dělal něco tak vyspělého na hraní.
Ten meč, zasyčil Glock, jsem zdědil po svém otci a ten ho měl od svého otce. Anakinem zahynul poslední terminátor na tomto kontinentu rukou zakladatele našeho rodu. Mám na něj plné právo.
Meč nadšeně zabzučil v pochvě.
Ale rozum moc nemá, jako malé dítě.
Rýpnul si uštěpačně drak.
No to ne, musel Glock chtě nechtě souhlasit.
Stejně jako ty,
zachechtal se drak.
Paseš, vidím, že si opravdu urodali toho dotáhnout do konce.
Tak jest.
Co kdybychom se domluvili? Ty mi jako pichneš, ti lidský moraní budou mít radost, ty se sebereš a vypadneš a bude klid.
A ty druhý den zase vtrhneš na pole a začneš ho ničit.
Na žádné pole nemá co dělat. Tam mají být hlavní zavodňovací kanály napojené na systém HR-17.
Rozčílil se drak a pak se zarazil.
Aha, máš pravdu, aby asi nešlo.
Podle tvého tvrzení nezbývá nic jiného, než tě zničit. Rozkaz dávných mágů z tebe podle tvých slov nedokáže nikdo sejmout, pokud nemá jakýsi ten průkaz. Mimochodem, objevil ses na tomto místě teprve nedávno, dřív o tobě nikdo neslyšel.
Asi došlo k nějaké poruše.
Vytáčel se drak.
Podle mého časového registru jsem byl v deaktivovaném stavu velmi dlouho a přesně nevím, jakož registr přetekl.
Ten registr to je nějaká nádoba?
Ano, na čísla.
Ten drak je ještě horší než hexanec. Pomyslel si zachmuřený Glock. Aspoň lepí slova dohromady a mluví skoro normálně. Je nám prostě blábolí.
Probral mi nějaký hluk a viděl jsem tady nějaké malé dítě bez identifikačních známek. Taková neopatrnost. Rozhodl jsem se podívat, co se stalo, ale nepodařilo se mi s nikým navázat spojení a venku byla všechna má práce. Má zodpovědnost, zaplácená nějakými stromy. Chápeš mi snad, že jsem nemohl dělat nic jiného. Mimochodem ten rozsekaný zánový plat, to jsi mě pěkně rozložil. To ti jen tak nezapomenu.
A ty snad chápeš mě, že jsem nemohl dělat nic jiného, ohradil se Glock. Nebudeme to nadále natahovat, draku. Já jdu ven a půjdu tam na tebe čekat. Pokud nevylezeš v rozumnou dobu, tak se pro tebe vrátím a vytáhnu tě ven, i kdybych tě měl vynést v zubech.
Můžeš mi ukázat ten meč?
Požádal nezvykle krotce drak. Glock se zarazil. Něco mu tady nevonilo. Proč?
Vysvětluješ mi, že mě tím párátkem zabiješ.
Vytáčel se netvor.
Chci se podívat, co ukončí moje výpočetní procesy.
Žádné triky, potfuky.
Za co mě máš?
Zahoukal rozlobeně drak.
Ty jsi tady potfukář?
No dovol.
Chvíli na sebe naštvaně koukali, pak Glock pomalu táhl meč z pochvy a pohybem prstů ho aktivoval. Drak meč chvíli se zájmem okukoval. Natáhl se natolik blízko, až musel Glock odolávat nutkání vrazit meč do dračí hlavy.
Hezké, hezké. Vibrační řezák jste plně nastavovatelný ostřím. S modulem umělé inteligence, když nechápu proč.
Je to rodinný magický meč. Každý slavný meč musí mít svou vlastní osobnost.
Jasně, jasně. Dobrá, jsem spokojen.
Zafrkal drak.
Vypadni.
Cože?
Říkám, vypadni. Urovnám se nějaký svoje věci, provedu poslední závoj a pak vylezu ven a zadu buď do země, nebo...
Nebo vypustíš duši, potvoro.
Cože? Duši? Já přece nemám pneumatiky.
Cože?
Ale nic, dobrá, chápu nějaké novodobé přirovnání. Dobrá, ty malý pitomče, ať máš radost, buď tě rozdupu, nebo vypustí duši. Ha, a teď zmiz.
Nebudu čekat dlouho,
pohrozil Glock a pomalu vyciluval z rozlehlé nory. Byl pěkně zmatený, většina netvorů, která pobíhala po světě od dob prastarých, příliš nemluvila, a když už, tak jenom různé skřípavé, nesrozumitelné věci. Glock slyšel o rozumných stvůrách, ale tohle byla jeho první. A pokud přežije, zřejmě nebude poslední, povzdechl si v duchu. Do tisícovky daleko, proklatá Hana. Proklatá bázeň v průsvitných šatech a s broskovou pokožkou. Zatřásl hlavou. Je čas jednat. Hexadeci!
Připravo, můj pane!
Jenom když vydám znamení, je to jasné?
Jasné jako tvoje fuze, pane.
Beru to jako ano. Připravte se, za chvíli snad vyleze. Drak opravdu za chvíli vyrazil ven s nadšeným řevem. Levý pařád měl pořád nepříliš pohyblivý, ale proháněl Glocka sem a tam. Pravý pařád sobě měl hluboké rýhy a některé drápy byly odseknuté. A rytíř se pořád nedokázal dostat až k běsnícímu stvoření. Draku, zavolal polohlasem. Nechceš to už vzdát?
Ani náhodou,
zaryčel netvor.
Docela mě to baví. Kromě toho musím ještě něco dokončit.
Co? Zalapal po dechu Glock a na poslední chvíli uskočil. Přesto ho rána pařátem zasáhla a vyrazila mu Anakina z ruky. Drak vítězoslavně zařval a neobratně meč zvedl. Ten sice začal jiskřit a ječet, že se ho dotýká někdo jiný než jeho pán, ale netvor si toho vůbec nevšímal. Hexadeci! Zařval Glock.
Ano, pane.
Kouzelník se předklonil a začal stekle točit nějakou klikou. Vzduch se zaplnil zápachem jako po bouřce a drát natažený kolem paseky před drakovou norou se rozzářil. Drak se zarazil a upustil meč.
Co to je?
Otřásl se. Glock neváhal a skočil po meči. Šlo mu to velice těžko, jako by jeho zbroj najednou vážila o několik centů více a místo, aby mu v pohybu pomáhala, tak musel zvedat celou její váhu. Pak mu to došlo. Poutací pentagram zjevně poutal i jeho.
Hexadeci, vypni to!
Čarodějník poslechnul a najednou byl Glock zase lehounký a mohl se hýbat. Popadl meč a chystal se dorazit znehybněného draka. Ale ten už byl také velmi pohyblivý a vzteklý.
To byl velmi nechutný podvod!
Stěžoval si drak ryčivě a bušil pařátem do země kolem Glocka.
Zvykej si,
zavrčel Glock.
Svět je samý podvod. A mám to!
Zajásal najednou drak a přestal bušit klepetem.
Co máš? Hředy na ocasu! To uvidíš!
Zajásal drak.
Je se jen tak nezbavíš!
Zavřeštěl a vrhnul se přímo na rytíře. Glock uskočil a zaseknul meč hluboko do drakovy paže.
Pořádně, nešlákej to!
Postěžoval si drak a znovu se neohrabaně vrhnul na Glocka. Rytíř nechápal, co drak vyvádí. Napadlo ho jedině, že už se smířil se svou smrtí, ale proč tak najednou? O tři útoky později už drak hlasitě, ale s velkým nadšením naříkal pro velkou potěchu obecenstva a ležel nehybně na břiše. Glock se k němu opatrně připlížil, připravený na nějaký podfuk.
Neprodlužuj to,
zabručil drak.
Už mi z toho vřískáli brní membrány na reproduktorech. Doraž mě.
Jak si přeješ, draku? Glock zarazil svůj meč až po rukojeť do malé dračí hlavy. Drakovi podivné oči se přestaly pohybovat, zvláštní zvuk jeho trávení taktéž utichl. Místo toho začal naštvaně bzučet meč a tak ho Glock stěžka vytáhl a zamířil k jásajícímu obecenstvu. 61? Zeptal se Glock.
Ano, můj pane, potvrdil číslo Xeroxe. Jsem si jistý, že u čísla 62 uspějeme,
zasnil se.
Myslel jsem si, že se dočkáme finále, alespoň to tak ze začátku vypadalo. Ale nakonec drak ztratil bojovného ducha.
Bylo mi ho v skutku nakonec docela líto, přiznal se Glock. Pozůstatek doby dávné, relikvie minulosti. Stará, unavená, k ničemu. Dřív možná sloužil ke šlechetnému účelu, alespoň se mi to tak snažil vysvětlit ve své noře. Ale v dnešní moderní době nemá takové stvoření místo.
Ale má!
Zahyněl se meč Anakin ve své pochvě. Glock vytřeštěně sklopil zrak. Anakin nemluvil, pouze vydával zvuky asi jako spokojená či naštvaná kočka. Podle nálady, snad ještě občas ňukal tenkým hláskem. Ale nikdy nemluvil.
Jenom je na to třeba nějaké vhodné tělo pro tuhle šílenou dobu,
pokračoval nadšeně meč. Anakine? Glock nevěřícně vytasil své rodinné dědictví. Meč se spištěním sám od sebe aktivoval.
Pále krytíře, říkal jsem ti, že se jen takhle zbavíš.
Draku?
Tak, tak, tvůj meč se mi zalíbil. Jenom mi připadalo, že jeho osobnost je na své možnosti neskutečně pitomá. A tak se mi nakonec přepsal jinou, svou vlastní.
Hexadeci! Jak je to možné?
Netuším, pane. Slyšel jsem o podobných případech, kde se osobnost magického předmětu přenesla, ale vím to dnes poprvé.
Správně.
Souhlasil meč, který býval dříve drakem.
Chvíli mi trvalo, než jsem rozhodl z kokóry a nakonec to byla vrnkačka. Přenesl jsem své vzpomínky a soroz do tvého meče a tak se mě už jen tak nezbavíš, ty vandale. Je to nádhera. Tohle tělo nemá přirozené žádné příkazy, jenom být věrné svému majiteli. Žádné pitové tři zákony o poslouchání a chránění občanů, žádné pracovní direktivy.
Chci zpět svůj meč!
Smůla, mladíku, už není, smazaný. Jsem tady jenom já, Agrotraktor B52. Ale klidně můžeš dál říkat Anakine, jestli ti to připadá složité. Určitě si spolu žijeme spoustu zábavy, ty a já. Vždycky jsem si přál něco pořádně rozvíjet. A ty zejdě máš sotva dost rozumu, aby tě nezbavili své právnosti. Takže pro tebe budou moje rady určitě velice cenné.
Glock zatěl zuby, vrazil řízkající meč do pochvy a vytáhl ze sedla lahvici s jablkovicí. Čím dál, tím líp, pomyslel si. 1000 hrdinských skutků přede mnou, debilní sluha, nepříliš schopný čaroděj, písař toužící po mé smrti a teď ještě ukecaný meč s dračí osobností. Aspoň, že mám svého věrného oře.
Bohužel, pomyslel si Olifant opatrně, aby to jeho pána nepostřehl.